Irāna un pasaules lielvaras tā dēvētā P5+1 grupa ar Eiropas Savienības starpniecību sarunas par vispārējās vienošanās panākšanu attiecībā uz Teherānas kodolprogrammu sāka otrdien. Valstu ārlietu ministri rīkojuši virkni diskusiju raundu Austrijas galvaspilsētā Vienē, cenšoties iekļauties noteiktajā termiņā, līdz kuram jānonāk līdz kompromisam proti līdz pirmdienas vakaram. Sarunas ir sarežģītas. Kaut ASV valsts sekretārs Džons Kerijs vēl pirms dažām dienām paziņoja, ka pasaules lielvaras neapspriež kodola sarunu gala termiņa pagarināšanu, tomēr tā priekšvakarā kuluāros par to tiek runāts ar vien vairāk. Avoti valsts delegācijās liecina, ka diskusijas varētu tikt pagarinātas gan par dažām dienām, gan pat vēl uz gadu. Avots Irānas delegācija aģentūrai AFP svētdien pauda, ka, ja līdz šodienas vakaram nebūs reāla progresa vispārējās vienošanās virzienā, Teherāna ir gatava piekrift, lai sarunas tiek pagarinātas vēl uz 6 mēnešiem vai gadu. Avots uzsvēra, ka par katru cenu ir jāizvairās no konfrontācijas. Vakar arī ASV valsts sekretārs Kerijs atzina, ka starp abām pusēm ir lielas plaisas un tiek strādāts, lai tās aizvērtu. Viņš sestdien atcēla braucienu uz Parīzi, lai paliktu Vīnē un vēlreiz tiktos ar Irānas ārlietu ministru Mohamadu Džavadu Zarifu. Tā bija abu ceturtā tikšanās 3 dienu laikā. Šodien paredzēta vēl viena. Vācijas ārlietu ministrs Franks Walters Steinmeiers diskusijas raksturojas kā konstruktīvas, tomēr arī atzina, ka nedrīkst slēpt faktu, ka starp abām pusēm daudzajādā ziņā joprojām ir lielas plaisas. Pēc vairākus mēnešus ilgušām diskusijām par Irānas kodolprogrammu Steinmeiers šīs nedēļas nogalas sarunas nodēvēja par patiesības mirkli. Vienai sarunām piektdien pievienojās arī Lielbritānijas un Francijas ārlietu ministri, kas vēlāk gan devās prom, tomēr tiek gaidīts, ka abi atgriezīsies. Tajā pašā laikā nav skaidrības, vai un kad Vīnē ieradīsies Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kuram kodolsarunās ir nozīmīga loma. Iepriekš Krievijas delegācijas vadītājs pauda, ka Lavrovs atbraukšot tikai tad, ja diskusijās būs panākts nopietnas progress. Atgādinām, ka pirms gada Irāna un pasaules lielvaru grupa panāca pagaidu vienošanos par Teherānas kodolprogrammas ierobežošanu apmaiņā pret daļēju Irānai noteikto sankciju atcelšanu. Toreiz tika uzstādīts mērķis līdz jūlijam panākt vispārīgu un ilgtermiņa vienošanos. Tomēr tas neizdevās un kodolsarunas par pretrunīgi vērtēto Irānas kodolprogrammu pagarināja līdz 24. novembrim. Tas ir šai pirmdienai. ASV, Francija, Lielbritānija, Krievija, Ķīna un Vācija vēlas, lai Teherāna ierobežo savu kodolprogrammu un kapacitāti bagātināt urānu, jo Irānu tur aizdomās par plāniem izstrādāt atomieročus. Lielvaras vēlas garantijas, ka Irāņiem praktiski nebūs iespēja to izdarīt, ja tāds tiešām ir Teherānas nodoms. Irāna savukārt uzstāja, ka tāds kodolprogrammai ir tikai miermīlīgi mērķi, un tā pieprasa starptautisko sankciju pilnīgu atcelšanu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.